Instant Covid-19.
Une émission radiophonique des réponses rapides dans la lutte contre les Covid-19.
Thérèse Ntumba.
Ani shai Nikola ibata tinuba mamu risanga gitambo bune njya kupitangana nene ukabivituko jalele. Ni to akolho bi bitangana lijifana ngane ja bimanyini bya gisama ja coronavirus ni bya masama makwabu. Bungi gisama ja maliyele ya chimpumpu ani lukoso. Baminga ngane batuleje mushindu wa kumanya gishilanga na ja bimanyino ebi nashi mujugu bifana ngane. Nyoye ni balonji baswibwe. Gisama ja coronavirus jin bimanye nibifana nane masama makwabu bumu gisama ja malaria liya ni makwabu kabiji tuvubaye kwa munganga Peter Ntumba bwa tambile mushindu wa kwefuka njafakanyi pabiji bitanye nibimanye nwebi ujika bijudomba minganga nende bwa bikane njisu jikole kabiji ne kabi pache babeji pajubalo ku batanyi lato kujuku babimpo kumpala kwa kulenga mubeji byanza tumutele jaye kubikokolo bieto.
Quand on est malade, quand on a la grippe, la première des choses, même avant Covid, on va vers un pharmacien et on va acheter un médicament, un sirop de tout. C'est à portée de main, c'est tout le monde qui s'en
apporte. Mais seulement le Covid, uyakula wanga munda mwa pharmacie enda kubanga anu kujondo wanka yenda. Chamushinga chikalanyi kishika coronavirus chikalanyi bilejelu ani masymptom makwabu mashilashila bukubanda kwa mujilu muntu ujine chabwa kuikala mwanga tabimpumpu munda mwa mashika ani miamba ya lupishi kaji muntu mwikalanyi malejelu au bimpa ku mwebejani uvoye ya mwikala mwikila ni muntu wa jisama ja coronavirus muntu ye mwikala kai mwobwela mumiki ni muntu wa jisama to muntu wa nankwau kena wakwikala ni jisama to kaji bilejelu ani masymptom a coronavirus chikala bia chimwa ni bimpumpu bia chanana.
Il n'est pas sorti, tout le monde est confiné. Alors cet enfant il vous fait une grippe, tu vas pas penser à un Covid.
Francis Kalumbi uja infirmière muchibambalu cha bukolo bwa mubiji muchimenga cha chinsansa ujuwenze mujimu wene jisanka na chimuji jisama ja coronavirus jikalako kene mwakubenga kulengu biji byanza to kajukumpala kwa byons uju ujukuba ni ulwate bivualu biji bikenge jibu tumulondai kubikolokolo bya Zaina kere kere
kumbula ngai mama Francisca Lumbu na vani na kumi na makala mère de 3 enfants utana zalaka mwana mke na sipilana na tenua na pimbe mwa infirmia balata tan balati angu na
jina jani Francis Kalumbi inji mu komini wa makala inji ni bana basatu kachi kubwana bwanyi mvu musuku ikala infirmière lelwe unji ngenze mujumu wanyi ni jisanka walu nchilo te chani cha kale cha kondo ho babeji ni kubambulu ishi mu masama abu mu hopitala wetu tujitu wakijile babeji ni bana baji ni mabeji onso ni matuku onso chena nchina ni jisama cha kuona virusi jijikuto walu meme ni buwa cha kondo ho babeji bimpato kajinji njikuba ni inkuba kabiji bana banyi jingenze mujumu matuku onso mwina kwanyi mumanya bana banyi wakaji bibijila walu mujumu wanyi ujibu wa musalai babeji bonso bajibalu hapa tujitu balomba bwa balu hata mask bwa uwefuka jitampa kasha jajisama tujitu ila nkonko bwa kumanya ni mubejeu ujini bimanyi ni biajisama ja coronavirus kajiki mbanju kutupesha malungesha wajibitangida jijikuba anyi londa pulu wajisama ijitu tulomba bwa mbula mataja tuambuluisha bwa tutu kwenzi mujumu bimu bantu bonso bikengele bitaba wase disama eji jiku.
Kongole alikuwa akufa na mpandima. Alors, to boya teke maladi ezali. Maladi ezali pe ezo boma. To se proteje kom mifonde nga mazoe fisabiso.
Balonji basuibwe. Luko solonso kalwe na coronavirus to. Mubijiluye wonso kena disama ja coronavirus to. Pajimubiji ukutonda. Yaku umona munga angabuwa kwambile bulelele mene mene jisama juu jinaji. Bwalu jisama jamali yali yali jijiji shifa jipite jisama ja coronavirus. Bami angabasuibwe. Fajimubi ejuluku nutangila na ashiye imubiji luya na ashini lukoso kanu muipa chitu. nujukuba bimpe wakumono mushindu wakumupesha londa. Tujini Benjamin Tita wakutupesha ngumu ya jituku jalelu. Benjamin, tujiba kuteleja.
Chikondo cha mushipu chikaji pa kubanyisha. Pachi bijilu chitu chituluisha ni tu masama tukisa tukisa tu tukwata myelu mubuji. Lukosu mubijilu ya julu jipuwa mai atu akwata bana na nshabakola. Mulomboju waka sumbu katu batangila malu abikondu. Mushipu uji nicha kubangisha mujiku ja bakumi abiji. Ni mwaka mkulu wa ondu muitanu eu ani le 28 me. Kaji wamba kabiji buwase. Bukenke kabuyi butampakana mumatuku muanda mutekete. Ani 7 jours apu ni tui njila mushipu mujituku jitai ya ngundu muisambombu. Ani 4 juan. Bata tunibama mudi longo lulai bana betu. Bwa mushipu eu kau nungishai. Bikole to bwalu mushipu eu neunenga ngundu isatu. Mbimenga bia chinsansa, kasai wa mukanchi, kasai wa kuchila, kongu wa mukanchi, katanga wa kumutu ni bandundu. Disama dia malea lea didi shipa bikole mu jitunga dia kongu. Bikengela kuluisha disama edi didi ditatisha bana ni bakaji ba mafu. Bana ba mwena kongu bambuluisha mula mataji ni kulama kwa mankenda mumbanza yetu bwa disama edi dikepela munda mwa jitunga. Bama mba mafu balombwi bwa bwa baya pa lukasa kwa munganga padibu bumbwa mubidilu ya ani mashika. Bwa lelu tuwajikisha mpa tuwasakijila mwanetu.
Tuwasakijila Benjamin Tita. Bata atuni bama mtuteleja impinje ulubile luwaka sumbu kabama mbaka muna kamba ani yuko fem. Pabi jibita ngile jifu anangana ja corona virus ni masama makwavu.
Bana sanga betu ba bena kongu. Tujitu nulomba bwa tubenga kulonda ngumu ya jishima. Jibena njila balonda bwa kusamisha mitu yetu. Bimpa tulonda ngumu yijifuma. Kujibena chisamba cha komite wa riposte. Adisama dia coronavirus. Mujitunga jetu dia kongu.
Ceci est un message de UCOFEM avec l'appui d'Internews sur financement de l'USAID et de la coopération suédoise.
Action du jour wa lelo uju twambule mu hôpital wa bana ani hôpital des enfants mwa ba utujuba ikumunana ni Aurélie Kani uju munganga wa mifuba ani kinésithérapeute uju tulondele mushindu uju wenze mujimu wende na nshimu jichikondo chikole uju kuchikolokolo cha Zaina Kerikeri.
Je suis kinésithérapeute, je m'appelle Aurélie Kani, donc j'ai 10 ans d'expérience, j'ai travaillé en Galema. J'étais à l'hôpital général de Kitambo et maintenant là je suis à Kopen, cœur pour enfants. Je me réveille tous les jours à 5h45.
Après ma maison, je sors de chez moi à 6h30. Ani mulo mulo juwa mifuba. Nkaji ni biji muji ko mi muji moyo. Jituku Johnson tombi kapabitala. Ndongolo lanzu buwani. Njinji longolo lo bwakulu ku muji. Byonso ebi anu bwajina nga ja muji moyo. Jingonda mifuba jikobu ipini nelu ani kine respiratoire. Walu bantu babungi bajibalo ni malu anyelu. Kache disama ja coronavirus jalwa, tujituke nga bikule. Tujipabu ipini babeji, kabijutu etu tujitondo hubana, tujini riska wabungi wakufete jisama iji. Walu bana kabene ni bileje libi ya jisama iji tu. Kaji bajiba jambulu ishi kujibantu bakwabu. Imu misangu tujituchina, kaji bikengela amu tuikale ni moe mkoro. Bikengela batupesha malonge chave jibitangeli jisama iji. Tujituenze muitu monso, wakujilama. Bwalu ni bana kunzubu bikengele kuikale ni wakenda abuni. Mujumu eu tujutu wenza anu bwajinanga. Bwalu katutu nijufutu jansonto. Mbola mataji ki utangile bwalu buwetuto. Kwena nashi ni mushindu wakusomba mashini to. Tujutu wenza anu kutuendilandela.
Donc il me faut combien d'années pour acheter une voiture de 3000. D'où on est exposé, il faut monter au moto.
bateleje basuyo bateleje bakunanga bulongolo jibwetu bwa jituku jalelo bwa kujikila bino kala basanka nabo ila itwasa kile kuji Olivier Tuzolana ujumunolongolo ila nabo tujibinji lankonku yenu kunomba eyi tijengo makumanda mukulina nayi makumimanda mutekte nayi makumiatano nayi nkaminayi makumanda mukulina satu anyi 0 84 74 58 483 shalai bimpu mbanza yenu mwena kulu anulame. Cette émission est réalisée dans le cadre de la réponse rapide COVID-19 diffusée par les radios communautaires avec l'appui technique d'Internews sur financement de l'USAID et de la coopération suédoise.